Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina tintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa Yubi.
Sama ka ba? Aater na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa Yubi.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa gender issues and role of UP in mainstreaming gender equality na unang naisahim papawid noong September 29, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Dr. Odin De Guzman ng UP Center for Women and Gender Studies. Atin na pong pakinggan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Tatalakayin natin kung ano-ano ang mga tampok na usapin tungkol sa gender o kasarian, ang kahalagahan ng pagkilala sa pagkakaiba-iba ng mga kasarian, ang pagresolba sa diskriminasyon at ang pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay sa usaping ito. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama niyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan niyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Hashtag This is Why We Fight.
Hoy bakla! I mean bye pala. Bakit nag-iisa ka dito sa tambayan nyo, ha? Nasa nagsang kabaklaan yung sunshiny afternoon without a rainy day? Waka na, class?
Hoy, tomboy! My name is JV, yung Lara Tomb Raider. Wait! Nag-dismiss ako ng maaga at kanina pa ako yosing-yosi. Buong araw ba naman ako nagtatanak sa klase eh? Kaya ito, yosi break sa old tambayan. I mean, tambayan ng ex na friend na.
Loka! Yan ba ang imahe ng kapitapitagang junior faculty ng UP ngayon? At nasa na nga ba yung ex mo na yun?
Anybody looking for me? Hashtag here na me!
Ah!
Nice to see you again, Lara Lesbian!
Nice to see you too, Miko non-macho!
Mga baklang to! Nahiya naman mga tutuliko sa inyo. Ayan, naglabasan at gusto din kayong makita.
Aba. Anong nakain ng mga non-advocate queers? At narito sila sa tambayan bastion ng queer rights advocacy ng PUPs and all that jazz. Hashtag naliligaw.
Itich! Nakikiyosi! Hindi kasi sa department tumambay.
Tell me about it. Ako naman na panis kakahintay ng MA thesis advisor ko. Pero napapayosin na nga rin ako sa inis after ng consultation namin. Kainis! Kaya I need to talk to Chiki about it. Nasaan na nga ba yung girl lash na yun? I need the junior faculty's advice right now, kundi yari ang MA ko kay Jerita Jackson.
Hello, JV here at your service. Junior faculty kaya, Akish?
Loka, taga ka lang kailangan ko, eh CSS pika, no?
Sorry naman. Be specific kasi. Anyari sa'yo?
Ay, nako, pahingi ng flashback soundtrack muna. So there I was, napanis ng 2 hours kakahintay kay Eman, my creative writing thesis advisor and former classmate. I was waiting for him to comment on my manuscript, which was a lesbian-themed erotica novel, by the way. From day one, he knew that. But after 1.5 sems of consultations, bakla! Bigla ba naman sinabi kaninang...
I'm sorry, Lara, but I can no longer continue as your thesis advisor. I already talked to a possible replacement. Si Marinella nagturo ng erotica poetry dati. Since erotica din ang format mo, I think it's best na she becomes your advisor.
What? So after once I'm na natulog yung manuscript ko sa'yo, ipapasa mo ko sa iba? Bakit naman, Eman? I mean, since classmates tayo nung undergrad, alam mo namang lesbian erotica mga sinusulat ko, di ba?
Yes, but... I mean, hindi kasi ako familiar sa mga gender theories na ginamit mo sa thesis. Kaya it's best if someone who knew that could handle this.
Seriously? I mean, hindi ka magkaka-PhD if you didn't go through the same literary theory classes I did back in our BA and MA days pati. What gives you, Eman? Tell me the truth. Skid problems, madami kang racket. Yung totoo lang, please.
I'm having a hard time handing your thesis because I'm a Christian.
What's up, eh?
Tumbling, diba? Grabe, so paano na thesis ko? Paano ko na defense ko?
Nag-out si bakla? Kamusta naman? Christian pala siya, tanan.
Nag-out siya, alright.
Hashtag conservative fundamentalist, kalurki!
I mean, tama ba yun? Kung kailan na kami nag-aayos ng defense kit, saka niya ako iiwan sa ere, pare!
Sorry I'm late, guys and gays. And sorry to hear about that, Lara. Hello, beso.
Chiki! Ayan na ang reyna ng babaylan. I mean, faculty advisor. Umuulan yata ng junior faculty sa tambayan ngayon. Nakaka-OP for an overstaying MRR student like me. Hashtag loves UP so much.
Ha, oo bakla. At magkaka-PhD na ako. Hashtag undergrad ka pa rin, Miko. Parang di tayo batchmates, ane. Anyways, Lara, Kems na muna. Nagkaroon ng graduate council meeting kanina and your case was brought up. So, I'll just help you with that appeal. And it's their responsibility to look for an advisor for you. Wait na lang tayo ng update next week.
Woo! Galing-galing talaga ng mga bisexual faculty like you and me. Taas ang bandera ng bay. Woo-hoo!
Sira, as if ang ganda ng kwento mo this week, ano, JV? Alam na ba nila?
Ano mga len? Hashtag clueless, hashtag kwento! Hashtag now na!
Hay nako! Pahingi din ng flashback soundtrack.
So there I was, kakapasok lang ng department. Nagkakalkal ng pigeonhole when I overhear our most senior faculty ever, si Miss Mima, nagla-lunch with the staff sa pantry. Sa lakas ba naman ang boses niya? Di naman niya alam na umi-echo ang mga sinasabi niya sa buong department. At ang sabi ba naman?
Ay, kaya kapag ako ang naging dean next year, oo, talagang tatakbo ako. Aalisin ko sa mga committee-committee na yan yung mga bago nating faculty. Sus! Wala akong pake kung mga former students din natin sila dito. Basta yung mga babakla-baklang yan, yung mga alangani na yan tulad ni na JV, mahirap asahan yung mga yan. Kasi mga bakla, mga alangani, mahirap katrabaho.
Ano sabi?
Tumbling na may split, di ba? Kaya pala di ako natutoka sa mga committee work na kailangan ng mga faculty for promotion points. Dahil bye ako. Alanganin ako?
Pwisit!
Kamusta ang promotions?
Hashtag nga nga. That's why the kids don't call her Ma'am Mema for nothing, you know. Mema sabi lang, phobic pa. Si Ma'am Mema na inugat na kawawa at naiwan sa huling dekada. Hashtag fossilized.
Last millennium ka mo. Hello mga older peeps.
Maka older peeps si bakla, wagas ha. O Adriana na naman drama mo at may talakang maleta. Kayo talagang mga film major, masyadong mahilig sa drama.
Eh kasi cinematic. Charing. Anyway, Lara, I solemnly swear that I'm up to no good.
At nang plagiarize pa ng linya. Anong drama mo, Harry Potter pot-pot?
Hay nako, pahingi muna ng flashback soundtrack. Henry Mancini score ang bet.
Heh? Ito lang. Ding, 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 ding.
So there I was sa film studio kanina. Dapat shoot ng short film ko today. Karay ko ang maleta ng equipment, props at costumes. Approved na yung concept and all, pero nung nakita kanina ng prof kong si Sir Macro yung characters ko sa set, aba, pinascrap pa naman at mag-submit daw ako ng bagong concept. I mean, on my effing shoot day. Ipapabago ang concept dahil...
Adrian, you didn't tell me your characters are all gay? Ano bang concept ito? Yan ba yung in-approve kong story mo? Hindi pwede. Puro na lang kayo gay film, gay film, gay film. Do something else! Email me a new concept.
Cut!
Ang sabi?
Umambling na may split sa may backflip! Sayang lang ang gastos, setup, at hirap na mga kaklase kong crew kanina. Tapos ipapa-cancel niya yung shoot. Turingan pa namang taga-showbiz. Pagpapapogi lang naman ang alam at walang alam sa production, imbi!
Eto, mag-iossi ka na rin muna bakla. Hashtag chillax!
Ay! Ako! Yung Kero Sigarilyos, ara mismo, ka-stress drillon!
Sami! Long time no see, beso-beso mi chika bumbum!
Ay, Lara, kamusta naman ang Espanyol ang tralala?
You mean trans lalala? Ay, hashtag sinapawiti!
Hi, lo siento, mga ateng! At Imbelalu Beauty Cash sa new profesora namin sa department?
Naku, maraming new faculty sa inyo ah. Nakita ko sa meeting kanina. Sino doon?
Si Senyora Homophobic. Hay nako, flashback music por favor. So there I was sa classroom kanina, doing a new round of introductions, and when I asked the class to address me as Senyorita and not Senyor, aba sabi ba naman ni Profesora named Senyora Lita?
Noon ka! We go by what God gave us, students. Therefore, if you are a miss, you are a miss. But if you are a mister, then you remain a mister. Intiendes, Senyor Sammy?
Ang sabi?
Tumbling na may split sa may backflip landing na pa-split! Sakit sa bumps! I am a woman! Ayan o, I swear! Isusumong ko yan sa kinauukulan!
Ako rin! I mean, I feel like may karapatan akong mag-object sa homophobia ni Sir Macro. I mean, that is homophobia, right? I mean, sorry, di pa kasi ako nag-ED eh.
And what they did to my MA thesis was foul! Really foul, I mean, MA student na ako ha? What more nga ang undergrads like Adrian? Just because my material was lesbian and erotic at that? Talk about academic freedom!
Hello, ako nga, faculty na, di ba? Iba pala pag nakita mo other side of the coin. Although, this side ain't better either. Ay nako, parang walang malulugaran.
Well, look do we have here. Am I hearing my non-advocate barkadas na they will, hashtag fight?
Hey, cut them some slack. Siyempre, we fight when the fight is in our backyard.
And that is why we fight mga ating. The whole of UP is our backyard. Mukhang panahon na para masight ninyo ang Pride March dito sa campus later.
May Pride March na dito?
Naman! You know, whatever our status is right now, be it undergrad, graduate student, faculty, or whatever, marami pa rin kailangan ipaglabang karapatan at hindi dapat tayo niyurakan ng lipunan natin. Lalo na ng lipunan dapat ay bukas ang isip at pagtanggap sa mga tao tulad natin.
Oh my God! Katarungan para kay Cadencio!
Loka! Hindi ako si Sister Stella L, no? Kayo talaga, kikilos lang kayo kapag apektado na kayo?
One could start that way, Miko. Never underestimate how people become advocates. It's more important to recognize that they decide to be one.
Truly, Lee! Hashtag, this is why we fight ang peg natin dito sa Pride March. Hindi lang naman sa komunidad ng UP natin ito ginagawa. Ginagawa natin ito para mabuksan din sana ang mga mata at isip ng lipunan sa labas ng UP nating mahal. There's always a bigger fight out there, but we start small, here.
Well, yes, you have a point there, bakla. So, sige, tara na at makijoin na akish sa March na yan.
Wala tayong costume! Biglaan naman ite!
Hello! Para saan pa itong maleta ako ng costumes?
Ay! Yan ang March! Parating na! Let's go, queers!
Maki, Becky!
At bi!
At les!
At trans!
At queer!
Wag ba shokon!
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Hashtag This Is Why We Fight sa panulat ni Libay Linsangan Cantor sa direksyon ni Josefina MC Santos. Script supervision ni Josefina MC Santos. Editing at sound design ni Janine Berame. Sound supervision ni Ivy Claudio. UP Naming Mahal music score ni Janine Liao. Mga nagsiganap: Anika Tanyakin bilang Sammy, Mark Casilian bilang Adrian, Shrel Martinez bilang Lara, Lester Oliver bilang Eman, Neil Caronan bilang JV, Matthew Gador bilang Miko at Sir Macro, Jeanette Trinidad bilang Senyora Lita, Ivy Claudio bilang Ma'am Mima, Jane Vinculado bilang Chiki, Executive Producer Maria Ivy Claudio, Creative Consultant Professor Josefina MC Santos, Production Manager Marian Royolada, Production Assistant Maria Teresa Riamon, Technical Director Jemima Aro, Sound Effects Person Manuel Salas, Technical Assistants Luis Oli Jr. at James Ingapan. Ang mga sound effects at musikang ginamit ay mula sa freesound.org at YouTube Audio Library.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Overthink on
revealan na to.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Ateneo Lingua Arts Cultura o ALAC ang National Festival OPM Night sa March 11, 9 p.m. onwards sa Exile on Main Street, Katipunan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang facebook.com/ateneolac o ang twitter.com/ateneolac. Ito ay hatid sa inyo ng ALAC sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mabuhay ang nagalilingkar
Balikan natin ang September 29, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Odine De Guzman ng UP Center for Women and Gender Studies. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napakinggan po natin ang ating dula na pinamagatang hashtag This is Why We Fight sa panulat ni Libay Cantor at sa direksyon ni Josefina MC Santos. Sa atin pong dula ay mapapansin natin ang ilang uri ng diskriminasyon na partikular sa karanasan ng ilan sa atin dito sa universidad pero sa palagay namin ay naranasan rin ng iba sa iba pang mga lugar. Iniimbitahan po namin ang ating mga tagapakinig kung may mga kwento kayo o kuro-kuro tungkol sa usapin ng kasarian o gender at gender equality. Maaari niyong ibahagi yan sa amin, tumawag lamang po sa 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. Pwede ring i-post sa ating Facebook page, hanapin lang ang DZUP o kaya naman ay i-tweet sa @DZUP1602. At ngayon, upang higit nating matalakay ang paksa tungkol sa gender equality at mga usaping kaakibat nito, makakasama natin sa ating palatuntunan si Dr. Odine De Guzman, ang kasalukuyang direktor ng UP Center for Women's Studies. Pakikilala ko muna po siya. Si Dr. Odine Maria De Guzman ay nagtapos ng kanyang bachelor's at master's degrees sa comparative literature at PhD sa Philippine Studies sa College of Arts and Letters dito po sa UP Diliman. Naglingkod siya bilang coordinator sa Committee on Curriculum ng Diliman Gender Office, chair sa Hearing Committee ng Office of Anti-Sexual Harassment, at coordinator ng Graduate Studies Program ng College of Arts and Letters dito rin sa UP Diliman. Naging Deputy Director for Training and Outreach, OIC, at Deputy Director for Research and Publication ng UP Center for Women's Studies si Dr. Odine bago siya itinalaga bilang direktor ng UP Center for Women's Studies. Siya ay miyembro ng iba't ibang organisasyong pangkababaihan tulad ng UP Center for Women's Studies Foundation Incorporated, Association of Asian Women's Studies at Women's Studies Association of the Philippines. Dr. De Guzman, magandang gabi po.
Magandang gabi.
Yan, ako. Ang tipid ng sagot. Okay. Ang unang-una po nating tanong para po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig ay pwede bang paki-define o bigyan ng kahulugan yung salitang gender o kasarian?
Siguro una ko munang i-bring up yung yung misconception, no? Yung okay. Madalas na nagiging misconception sa gender. Mm-hmm. Madalas, pagka sinabi natin ang salitang gender, ang unang pumapasok sa isip natin ay kababaihan. Mm-hmm. Or in English, you know, like we mostly interchange the term gender with woman or women.
Oo.
Kaya ang nasa isip ng lahat, pagka sinabi natin ng, pinag-uusapan natin mm-hmm. ang usaping gender, ang pinag-uusapan natin ay usaping pangkababaihan. Mm-hmm. Pero hindi ito ang kaso. No? Mm-hmm. So kung titignan natin talaga ang ibig sabihin ng gender sa salitang English,
uh-oh.
You know, like it refers to the social relations.
Okay.
So it is basically, you know, like a social relations between men and women in society.
Okay.
You know, like sa pagdevelop ng salitang gender at sa pagkakaintindi ng karamihan, napasok din yung social relations mm-hmm. sa dalawang kauri lang, you know, mm-hmm. like babae, kababaihan at kalalakihan. So
okay.
It refers in English to the social relations between supposedly men and women or the sexes in society. Pero ang sa pagdevelop din mm-hmm. ng ating society at even ng pagkakaintindi, mas malalim na pagkakaintindi sa salita, alam natin na ang gender relations naman ay hindi lang nakatuon o naka, you know, like locked between men and women.
Mm-hmm.
Kasi ngayon mas meron tayong mas malalim na pagkakaintindi sa salitang gender, no?
Mm-hmm.
So it goes beyond mm-hmm. The first definition of social relations.
Mm-hmm.
It also now refers to precisely, you know, like an identity of a person, which may be related to, you know, like one wants sex, you okay. know, like yung biology, no?
Sexual what you're born with.
Yes, what you are born with. Mm-mm. So other than often being mistaken to also mean women, gender is also most often conflated with another word, and mm-mm. this is sex.
Okay,
no?
So, yeah, yeah.
Kaya kadalasan when we give training, we first of all differentiate between mm-mm. sex and gender.
Okay.
So we often say that sex refers to the biology, mm-hmm. you know, like the genitalia, for okay. instance, mm-hmm. With which, you know, like a person is born with. And then gender refers to, you know, like those constructed in society, you know, like those ideas or roles, you know, like that are often that we learn in society. So it basically refers to social relations.
Mm-hmm.
Pero siguro even that is a kind of problematic because mm-hmm. Kung sasabihin natin, kasi, well, nung inibitan niyo ako dito, chinek ko nga ulit, ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng gender?
Okay. Nag-review tuloy.
Nag-review ako talaga. Kasi titignan ko nga, ano nga ba nakalagay sa dictionary? So actually, sa dictionary, meron siyang, you know, like apat yata na meanings, no? You know, like first sense, second, and third, and so on and so forth. So ang first sense niya talaga refers to, gender refers to, you know, like a class uh-huh. or a group.
Okay.
You know, like a class or a group. It's okay. it's that general.
Okay.
And most of the time, you know, like for the longest time, mm-hmm. I would say before, you know, like the 1980s, 70s, 80s, you know, mm-hmm. like prior uh-huh. to the UN, you know, like conferences on women and, you mm-hmm. know, like this analysis that we give to, uh-oh. You know, social analysis, no? Uh-oh. So, you know, like yung relations nga ng men and women uh-oh. Kaya uh-oh. Nag-develop ng word na gender. Pero, for the longest time, gender is often used to refer to, you know, like a case
mm-hmm.
of language. So, for instance, gender of nouns.
Oh, okay. Gender of nouns.
Yeah, what is the gender of nouns? And then it usually, you know, like I think dito rin ang galing yung bakit natin tinetrace yung sex, kunwari, or yung gender sa mm-mm. men and women lang. Mm-mm. Kasi it refers to a group or a class that is often, you know, like seen or shown by its form.
Okay. Ano yung form na yon?
So, kunwari, nga, sa language, no? Okay. So, yung form ng noun.
Okay.
Very abstract siya.
Oh, oh, oh,
pero kung i-connect nga natin sa pag-adapt natin ng term na there sa men and women, mm-hmm. I think this is where it becomes so easy to trace
mm-hmm.
the idea of gender being related to men and women.
Okay.
Because if we look at the, you know, yung form, di ba, yung external form, kaya natin tapos i-connect sa yung form natin, like yung ating biology. So yung external forms would mm-hmm. be, you know, like known by, for instance, the genitalia. So kaya naging madali rin yung pag-explain at I think doon na perpetuate yung idea na this is basically men and women, even though it isn't. But, you know, like now if we say that gender refers to, you know, like social relations and how we understand ourselves.
Mm-hmm. Our roles.
Our roles, you know, like, and our identity. Then we now, you know, like have a better understanding, I suppose, if I may put it that way, of ourselves. And know that, you know, like the way that we see ourselves, you know, like it's not just, you know, like limited by being man or being woman.
Okay.
You know? So gender also, you know, like has a lot to do with one's self-identity.
Okay. So ano, self-identity. So, pero marami na raw identities ngayon. Batay din sa ating mga pag-aaral. Hindi na lang din man and woman. Ang dami na, di ba? Parang ang yung man and woman, masculine and feminine, ay cisgender kung tawagin. Kumbaga yung inassign sa iyong sex. No? Kasi pag pinapanganak tayo, di ba, unang-unang ginagawa ng doktor o nung kumadrona tignan yung genitalia, di ba? At sabihin, ay babae, ay lalaki, ganyan, di ba? No? So, inassign yung sex kahit posibleng merong ding ambiguity doon, di ba? Ngayon meron na tayong mga ganyang pagkakaalam ngayon, yung tinatawag natin intersex, no?
Yes.
Pero maliban pa diyan, napaka sang-ayon sa mga nabasa kong mga huling pag-aral, na mas komplikado pa kaysa diyan ang gender identity, hindi lang babae at lalaki. Tama ba?
Oo. Kasi actually, even, you know, like yung sa, kung determination lang ng genitalia, throughout medical history,
mm-mm,
makikita rin naman natin na hindi naman, you know, hindi lang forma ng, you know, like, penis or, you know, like vagina, uh-huh, yung genitalia na lumalabas.
Uh-huh.
So, so katulad nga ng sinabi nyo kanina, merong mga intersex.
Yes.
Ano ba ang ibig sabihin nun?
Ano
nga ba ang ibig sabihin ng intersex?
Madami daw kasing indicators ng sex, no? Ng maleness or femaleness, yung ganon.
So talaga hindi nasa lang, social construct level siya.
Oo.
Pero, kasi sa medicine din kasi, di ba, meron silang nakikita,
mm-mm,
na even, you know, like yung physical genitalia, kuminsan, hindi siya ganong kaklaro.
Oo, yun.
Yung delineation, hindi masyadong clear, katulad ng na root na sa pag-iisip ng medisina. Ito ang female genitalia, ito ang male genitalia. Merong mga palagi, you know, like in medical
in
history, meron yung mga
ambiguous,
merong ding mga ambiguity, di ba?
At saka meron pa rin daw ibang indicators, pero hindi nakikita, yun ang problema. Kasi pwedeng sa labas, obvious, babae o lalaki, no? Pero sa loob, may iba. Di ba? So yun ang isang problema. Dahil, kaya ngayon, ang sangayon sa nababasa ko, yung even sex is no longer seen as natural. It is assigned.
Yes.
Yun, assigned. Nako, medyo nagiinit na po ang usapan. Ha? Magbe-break muna tayo. Magbabalik kami. Makaraan lamang ang ilang paalala.
Halika na makinig sa TCUP 1602. Tayo na makinig sa TCUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Colegio de San Juan de Letran, in partnership with the Advertising Foundation of the Philippines, proudly presents, on its 14th year, AdSpeak Adventure 2017. Happening this March 10, 2017, from 8 a.m. to 5 p.m. at the SC Auditorium of the Colegio de San Juan de Letran. A seminar of only the most prestigious and respected speakers and a competition about values advertising. For additional information, please visit their Facebook and Twitter account at AdSpeak2017 and their website at adspeak17.wixsite.com/adventure. This is brought to you by Blank Canvas Advertising House in coordination with DZUP 1602. Kasali ka!
Natin ang September 29, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Odin De Guzman ng UP Center for Women and Gender Studies. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Balikan po natin ang ating panayam kay Dr. Odin De Guzman na siya pong direktor ngayon ng University Center for Women's Studies. Balikan natin yung ating napag-usapang gender. Ang hirap i-define.
Malalim siya at komplikado. Pero siguro bumalik tayo dun sa yung ating huling pag-uusap on gender identity.
No? Sige.
So yung gender identity, sa kadalasan nga, palagi itong ina-ascribe or ina-attribute sa kung ano yung nakikitang physical.
Right.
Oo. Pero ang gender identity goes beyond the physical.
Right. Okay.
So this really has a lot to do with one's, you know, like yung consciousness, yung pagkatao na.
Mm-mm,
kaya rin to importante sa atin eh, no?
Oo.
So nasabi nga natin na in, you know, like in history, you know, like madalas din, you know, like ang ating nakikitang gender identity usually dalawa.
Uh-oh.
Pero hindi lang naman to dalawa, 'di ba?
Gaano karami ba?
ako, hindi ko na alam kung ilan. But for sure.
Ang dami,
you know,
like, no?
More than one. Bakit siya dumadami? I think dumadami siya has to do with, you know, like, also our level of acceptance.
Uh-oh.
And you know, like, of different expressions of gender.
Okay.
Diba?
Okay.
So, nung unang panahon, masasabi ba natin unang panahon? Let's just say yung panahon ng mga magulang natin.
Okay, sige. Okay. Para hindi masyadong matagal.
Oo nga, masyadong malayo unang panahon. So, nung panahon ng mga magulang natin, ito nga, dalawa eh. Mm-mm. Babae at lalaki.
Oo.
And then, pag babae ka, you know, like physically at biologically, ang pag-aarte mo sa societad, you know, like what we also know to be gender,
uh-oh,
is seen to be, should be feminine,
okay,
di ba?
Uh-oh.
At yun namang, you know, yung counterpart naman nun, kung lalaki ka, so ang kasarian mo lalaki.
Mm-mm.
Ang pagkilos mo dapat masculine.
Oo.
So dito na rin lumalabas yung ating konsepto ng gender roles, no? Dito. Of course, yung gender roles naka-connect din 'yan sa mga iba't ibang, you know, like position natin.
Mm-mm.
Sa buhay. Kunwari ikaw ay isang ina.
Mm-hmm.
So, yun ang iyong gender role, di ba? Mm-hmm. Ina, yun ang iyong role. Anong gender role? Anong expectation sa isang tao na ina?
Oo.
So kaya hindi ito talaga nanggagaling lang sa biology.
Mm-mm.
Talagang makukuha mo ang full understanding nito habang nasa isa kang komunidad.
Oo.
You know, like yung pagbubuhay-buhay natin sa isang komunidad o society.
Oo. Yung ating mga role o mga papel,
yes,
na ginagampanan, natututunan natin, no, 'di ba? Mm-hmm. Sa ating mga magulang, mga kapitbahay, kamag-anak, eskwela, simbahan, etc.,
yes, yes,
no.
Yes.
Media, kasama na siyempre media ngayon, ano.
Mm-hmm.
Tapos pati yung paano tayo kumilos dapat, 'di ba?
Mm-hmm.
Paano dapat magdamit,
yes,
di ba?
Oh.
Paano dapat magsalita?
Yes,
okay.
Yes.
Okay. So, tapos, minsan, actually, hindi lang yata minsan eh, pinagmumulan ito ng hindi pantay na relasyon.
Mm-hmm.
Yun ang gusto kong puntahan natin ngayon, mm-hmm, Dr. Mm-hmm. De Guzman, no? So, meron kasi tayong isang pinoproblema.
Mm-hmm.
At yun nga, obvious dun sa ating drama kanina, no?
Mm-hmm.
Yung discrimination batay sa kasarian o gender discrimination. Mm-hmm. Pwede bang pakipaliwanag mo sa amin, saan ba nang galing to?
Ay, yung salitang discrimination, yung
konsepto
ng discrimination.
Yung konsepto, yung karanasan, yung danas natin ng discrimination.
Yes.
Bakit may discrimination sa lipunan batay sa kasarian?
Oo. Siguro, connected din to dun sa ina-explain nga natin kanina.
Mm-mm.
You know, like yung pagkakaintindi natin kung ano ba ang kasarian.
Okay.
So, ano bang sabi doon? So for the longest time, no? You know, like, ang konsepto nga natin ng kasarian, mm-hmm, o ng gender ay dalawa lamang.
Oo.
At ang dami nating, you know, like sinasakay.
Oo.
Dito sa dito sa understanding na to, no?
Mm-hmm.
So dito rin natin nakikita nga o ina-affirm yung sarili natin.
Oo.
You know, like, so ako na isang babae, kailangan, you know, like, medyo mas mahinhin siguro, diba? O mas mahina ang boses para ako ma-approve
bilang babae.
Babae. At hindi lamang yun. So may mga naka-attach na kung ano pa, may mga values pa na naka-attach. Hindi lang bilang babae, kundi bilang karapat dapat na babae o mabuting babae.
Ayun.
So dito yun, lahat yun connected dito eh. Kaya ngayon, ang problema, pag nagde-depart
yon
ang isang tao dito sa inascribe ng society na pagkilos na to, you know, like nagkakaroon ng
galaw ka halimbawa.
Yung
magaslaw or
tama so it i-connect ka natin dun sa judgment. So dahil hindi ka, di ba, hindi ka sumusunod sa pagkakaintindi, sa pag-unawa, sa pagtingin at sa pag-ascribe ng society kung paano ka dapat kumilos, nagiging ano ka tuloy. Kung hindi ka ganon, kung hindi ka good, edi bad.
Bad, oo.
Masama, di ba? Kaya tuloy nagkakaroon ng mga negative judgment. In a way, we can trace, you know, like the idea of discrimination from this, you know, like bakit meron tayong dinidiscriminate?
Oo.
di ba? Mm-hmm. So ano bang ibig sabihin ng discriminate? Mm-hmm. Kasi yun yung parang hina-highlight natin yung pagkakaiba at mm-hmm. based on that difference,
mm-hmm.
you know, like we have some bias, mm-hmm. no? Bias against.
Oo.
Or sometimes a kind of a devaluation.
Right.
Oo. Kasi hindi siya nagko-conform sa ating pagkakaintindi, sa ating mm-mm. pagkakalam, mm-mm. kung paano ba. So, mm-mm. dito natin matitrace yung, you know, like, yung notion ng discrimination. Sa tingin ko, discrimination will be, well, of course, as I already said, bias.
Mm-mm.
Pero saan ba nanggagaling yung bias?
Uh-oh.
I think connected to sa isa pang salita na kuminsan, pwede rin natin explain as a kind of bias.
Uh-oh.
But this is, you know, like more like prejudice. No?
Okay.
Prejudice is a kind of prejudgment.
Mm-mm-mm.
At ang maganda, you know, pag tinignan natin kung anong ibig sabihin talaga ng prejudice,
mm-mm.
you know, yung prejudgment na yon is basically a judging without full knowledge.
Oh, okay.
Hindi natin tunay na alam, mm-mm. pero mabilis tayong humusga.
Oo.
Di ba? Kaya una, hindi maganda na mm-mm. magiging prejudiced.
Oo.
Di ba?
Pero na mapanghusga.
Na mapanghusga.
Oo.
Pero ang totoo rin, halos lahat tayo talaga or kung hindi man lahat tayo talaga nang huhusga.
Oo.
So kaya dapat binabantayan din natin yung ating pananalita or pagkilos, you know, like yung paghusga.
Uh-oh.
So kasi ito mag eventually matra-translate into a kind of a discrimination, no? So nagiging bias ka mm-hmm. against a particular class or against a particular group.
Uh-oh.
Usually this group or class of people na iba sa iyo. Ang problema sa discrimination, kuminsan hindi lang to basta, you know, like parang ayaw ko sa iyo. Na-translate ito sa, you know, like sa mga bagay-bagay na mahalaga sa society natin at that puts us together. Mm-hmm. For example, laws, no?
Okay.
Kuminsan mayroong mga batas na discriminatory.
Yes.
Yun ang ibig sabihin nun. Mm-hmm. So ang batas na to discriminatory meaning meron siyang paghusga. Or, you know, like meron mm-hmm. siyang pag-devalue uh-huh. sa isang grupo.
Uh-huh.
Or hindi niya piniprivilege. Or yung kabaliktaran naman, piniprivilege uh-huh. lang niya isang grupo.
Isang grupo lang. Usually, okay, ito yung mga lalaki.
Yes, yeah. Uh-huh. So, sa gender discrimination, usually, naghuhusga tayo o meron tayong bias
mm-hmm.
sa isang sector o sa isang grupo
uh-huh.
ng mga tao mm-hmm. yun, base sa kanilang gender.
Okay.
So, ang nananaig, you know, like for uh-huh. the longest time, yung uri ng kalalakihan.
Uh-huh.
So, ang naging, you know, like, well, you know, like, articulated na in the academe, yung mm-hmm. gender discrimination, yung women, discrimination against women.
Mm-hmm.
Diba? So, kasi nga, yung dalawang uri,
uh-huh.
you know, like, napag-aralan na natin ito mabuti at naka-entrench uh-huh. dito, naintindihan natin.
Uh-huh.
Ang madalas nating hindi napapansin, yung discrimination, dun sa iba pang uri ng gender
okay.
other than men and women.
Ano ito?
So dito papasok ay kung iko-connect natin doon sa drama natin kanina,
no,
yung nandito yung mga tinatawag natin ngayon na LGBT.
Right.
Diba? So nagiging nagdi-discriminate tayo against them. Bakit? Mm-mm. Madalas siguro ang kanilang pagkilos, unang-una tignan lang natin sa, you know, like sa usapin ng pagkilos.
Uh-oh.
Ang pagkilos nila iba.
Uh-oh.
So hindi siya conforma o mm-mm. conforme sa mm-mm. you know like yung lalaki kunwari, 'di ba? Yung kunwari pag sa yung bakla.
Uh-oh.
Hindi siya nagko-conform o nagko-conforma sa ating, you know, like sa tinuro sa atin kung paano ka kumilos kung mm-mm. ikaw ay lalaki.
Uh-oh. 'Di ba?
So hindi masculine ang kanyang pagkilos.
Uh-oh.
At yun namang mga lesbiana, sinabi mm-hmm. rin kanina sa mm-hmm. sa ating drama, mm-hmm. you know, like hindi sila kumikilos
bilang babae dapat.
Bilang babae dapat o yung, you know, yung ano yun, mahinhin, you know, like all those things.
Uh-oh.
So kaya dito nagkakaroon tuloy ng judgment against them or mm-hmm. you know, like yung tatawag natin na discrimination.
Uh-oh.
Ang masakit nga dito pag itong discrimination na to na-extend into, let's say, laws.
Oo, yun. Mm. Nagkakaroon ng batas. No?
Nagkakaroon ng batas against them. Uh-oh. But of course, hindi lamang sa laws. Like in mm-hmm. the everyday, mm-hmm. pwedeng magkaroon mm-hmm. ng discrimination.
Mm-hmm. Oo. Dito sa UP, Dr. De Guzman, mukhang medyo malalim na ang ating mga pag-aaral, no, dito. At in fact, ang sabi ng ilan ay this is actually a safe place for the LGBT community, itong mm-hmm. ating universidad. Mm-hmm. Kaugnay niyan, may tanong si Lilay Makabenta, isa nating estudyante. Sabi niya, how did UP become such a safe place for the LGBT community? Una sa lahat, is it really safe?
Well, we would hope it to be really
yes,
safe.
Yes, yes.
And that is really our, you know, like our hope, our mm-hmm. vision, our goal uh-oh. For the university.
Uh-oh.
We want the university to be a safe place, uh-huh. not only for the LGBT, but for everyone.
For everyone.
Diba? Uh-oh. So itong gusto natin mm-hmm. mangyari sa ating university.
Uh-oh.
Siyempre, merong mga challenges
yeah.
natin maalis. Kaya mm-hmm. sa tanong nyo na, you know, tunay nga bang safe ang UP, ang university
right.
sa mga LGBT, in general,
yes.
we can
uh-oh.
Say.
Uh-oh.
Pero merong kuminsan mga instances, so hindi natin maalis.
Uh-oh.
Dahil yung discrimination might be, you know, like, based on, you know, like the prejudice of a particular person,
mm-hmm, mm-hmm.
'di ba, na nakasama rin siya sa UP community.
Uh-oh, uh-oh.
So then, you know, like hindi natin masasabi na, you know, like talagang tunay, no?
Uh-oh.
Pero we that is our goal and our hope. And lumabas na approve na nga ng BOR yung
uh-oh.
Ating UP gender guidelines.
Yes, yes, uh-oh. Yes.
So meron uh-oh. Talagang pulisiya ang university.
Uh-oh.
Na nagsasabi na unang-una hindi pinapayagan
mm-hmm.
sa university ang kahit anong klase ng discrimination
right.
based on gender, for example, no?
Mm-hmm.
Or, you know, like, of course, papahabain pa natin to class and so on and so forth.
Uh-oh.
But sa ngayon, you know, like, hindi, you know, like,
uh-oh.
Hindi pinapayagan, hindi pinapahintulutan
mm-hmm.
sa UP
mm-hmm.
ang gantong klaseng, you know, like, mga pag-iisip
uh-oh.
O pagkilos, action.
Uh-oh. Okay.
Nagkakaroon ng sanction.
Right.
So kung makikita na isang estudyante o isang guro,
mm-mm.
you know, like meron siyang mga discriminatory policies,
mm-mm, mm-mm.
pwede siyang i-complain
uh-oh.
At meron naman siyempreng due process to
yes,
na
of
meron
course.
Naman
oh,
procedure
ito. Pero merong paraan upang ma-address yung mga ganitong pangyayari.
No? So sa ganitong bagay, dito sa bagay na to, mm-mm. masasabi nga natin na ang UP ay, you know, like safe. Ngayon, dun sa unang tanong, bakit, ano sabi, bakit daw naging
paano naging safe
paano
place
naging
ang
safe
UP?
Place? I think I will give a very idealistic answer.
Oh, sige, sige, okay.
And that is that, and I think, although this is idealistic,
uh-huh.
I think this idea can be replicated naman
okay.
elsewhere.
Okay.
And that is, I think, one reason why UP is more safe than other
mm-hmm.
communities is that we have a, you know, like a more open mind.
Uh-huh.
Diba? Kailangan mm-hmm. kasi maging mas open-minded
uh-oh.
Ang mga tao uh-oh. Eh, diba?
Uh-oh.
So, kahit na sabihin mo pang lumaki ka
uh-oh.
Sa isang, you know, like sistema na dalawang klase lang.
Uh-oh.
Pero, ang totoo, hindi natin talaga alam kung dalawang klase lang nga.
Mm-mm-mm.
Ang totoo, dalawang klase lang ng kasarian ang rinirecognize.
Yes.
Diba? So, yun eh.
Uh-oh.
So, unang-una, ang kailangan natin para sa lahat ng mga taga-UP, UP community,
uh-oh.
You know, like, we have to remind ourselves to be always open-minded,
uh-oh.
No?
Uh-oh.
So, hindi saradong pag-iisip.
Uh-oh.
Yun ang unang-unang, I think,
mm-hmm.
cause ng mga uh-oh. Di pagkakaintindihan, uh-oh. You
so
know, like,
we have to
inequality.
We have to recognize all genders. Ilan man sila.
yes, I mean, on the basis that actually hindi natin alam nga talaga
kung ilan,
ilan
eh.
Di ba? So we have to be open to the
right.
idea that there might actually really be a lot.
Right.
No, and we cannot really say yung sa akin lang kasarian ang dapat mangibabaw o kasarian ko lang ang tama. No, yun yung mga yung, pag-iisip na hindi yata sometimes scary.
Yeah. Okay, may isa pa tayong tanong mula sa isa para nating tagapakinig, si Carmela Joaquin. Di ko alam kung paano intindihin ito. Sabi niya, is gender really an issue involving religion? Okay.
Well,
siguro kasi may kaugnayan doon sa drama natin kanina, di ba? Yung yung thesis advisor ni-refuse niyang mag-advise doon sa isang estudyante dahil
Christian
daw siya.
Mm-hmm.
Radical genders yata or radical ideas about gender yung laman ng thesis. Sige nga, pakisagot nga, Dr. De Guzman.
Kung ang hirap naman ang tanong na to.
Why not? Siguro rephrase
well,
natin.
Yes,
no?
Yes. But I think kasi unang-una nga, katulad sinabi natin kanina, ang gender is connected very much to one's identity.
Mm-mm.
No?
Mm-mm.
And now, part of the expression of an identity of a person and
mm-mm.
of a people, of
mm-mm.
course, is
mm-mm.
idea of religion, yung faith. Yung religion naman is institutionalized, you know, like faith yan eh, no? Belief. Ngayon, itong institutional belief na to, o yung religion, kadalasan, meron din siyang mga prinsipyo niya, meron
mm-hmm.
siyang mga, you know, like tinatawag nating theology nito.
No?
So, meron siyang mga pinaniniwalaan. Iba-ibang level ang mm-hmm. ang paghawak niya, ang paghigpit sa paniniwala nito. So meron siyang mga core beliefs. Some of the core beliefs are really well defended and well guarded, you know, like, including, for instance, of course, the idea of, you know, like man and woman. kaya hindi natin maaalis na basta pinag-usapan natin ang gender at ang kausap natin na isang taong naniniwala. One way or the other, ang issue ng religion ay mai-involve. Kahit ano pa man ang religion to. It may be Christian, Catholicism, Islamic, or papasok yun at papasok eh. You know, like kasi kung yun na nga, hindi nagko-conform, diba, dun sa mga pagtuturo ng isang relihiyon, yung mga bagong konsepto, nagkakaroon yan palagi ng clash.
At karamihan ng mga relihiyon have very traditional stands or notions about gender, di ba? Yes. Binary lang, babae at lalaki lang, no? So yun, mahirap talaga, bumabangga siya dun sa openness natin to as many genders as there might be, no?
Yes, kasi kuminsan nakwe-question yung mismong tinuturo o yung mga prinsipyo ng isang reliyon o isang institusyon kapag masyado tayong open minded or open to anything. Kaya yung iba, ayaw nila yun eh.
Okay. May tanong naman si Mariel Aguinaldo. Nako, matagal ko nang hindi naririnig tong salitang to ha. Sexist ba ang konsepto ng chivalry? Yan ang tanong ni Mariel.
Ay, nako. magandang salita ang chivalry. Maganda rin pakinggan. At yung parang yung prinsipyo niya, mukhang okay naman. Mm-mm. Yes. Pero nanggagaling ito talaga sa isang very specific historical, you know, like a situation, context. At yes.
Sexist nga.
Sasabihin ko na, you know, like sexist ang kanyang root.
Okay.
Sexist, nagkakaroon siya ng mga implication na negative. Okay. It may not necessarily be, you know, like all negative naman. So, meron din siya mga positive aspects. No? Pero, nagkakaroon nga ng mga implication na negative. Kasi itong chivalry na to, naka-root ito sa medieval Europe.
Right.
You know, like pagkakaalam natin is basically a patriarchal society. Kaya sa dun pa lang, sa pag-locate pa lang, ng historical, you know, like roots, foundation ng salita at ng konsepto, makikita mo na, sexist yan.
Okay. Bago tayo magpatuloy, meron pa tayong isang tanong na pumasok dito. Ito po ang tanong mula kay Kelly Reyes. Ano yung mga options ng isang transgender na nag-a-identify na babae na pinapaalis sa CR na pambabae? Nako, talagang ito ay isang praktikal o isang problema talagang hinaharap, no? Anong gagawin natin?
Pero pwede bang bago ko sagutin yan, bumalik muna ako dun sa konsepto lang yung tanong tungkol sa chivalry.
Sige.
Ko na, you know, like may magandang aspeto to at merong hindi magandang aspeto. Usually yung hindi magandang aspeto yun yung nagiging implication.
Mm-mm.
Pero kasi this entails a code of conduct eh. So kadalasan pag sinabi natin that a man is chivalrous, actually ang unang-unang ang pagkakaalam natin dito ay itong lalaki na to ay mabait at matulungin, di ba? Kunwari, you know, like pagbubuksan kanya ng pinto. Yung mga ganyan. So ang outward appearance niya is really good. And then it has instilled you know, like a particular code of conduct.
Okay.
Most of the time, it is what we have, you know, like known to be good behavior.
Okay.
Yeah, and wala naman sigurong masama. Ang problema lang nga is yung kanyang, kung renote natin kanina yung salita at yung konseptong chivalry dun sa yung kanyang patriarchal, you know, like society rooting. Yung assumption din nun eh, bakit kailangan tulungan ng isang lalaki ang isang babae, di ba? So ang kanyang, you know, assumption is that mayroong kahinaan yung babae. Kaya siya
kailangan tulungan.
Kaya siya kailangan tulungan. At dito rin natin makikita yung kanyang sense of sexism, di ba? Although of course in a complimentary way, you'd say, you know, like kung merong kahinaan yung isa, edi pagbibigyan mo, no? Pero ang problema nga yung mga naging implication nito, kung minsan masyado nang nakukulong yung mga kababaihan sa masyadong maliit o very narrow, you know, like a way of, you know, like of acting or even, you know, like their roles in society. Ngayon, sa mas mahirap na tanong tungkol sa CR.
Ano nga ba yung tanong?
Ano raw ba ang parang
anong pwedeng gawin ng isang transgender or trans woman na gustong gustong gumamit ng restroom ng mga babae pero pinapaalis siya. Sa UCWS meron kaming
unisex
na banyo.
Ewan ko ba unisex ba ang dapat na term? Unisex should be like uni is like singular sex.
Pero it's all genders.
Yes, yan. It's a trans, maybe it's a trans CR. Well, ang physically you can just see that, you know, like the urinals in the toilet, you know, like can be, you know, like for both men and women. Kasi meron, di ba yung sa mga men urinal, so ibang itsura niya. Pero makikita natin to sa isang kwarto. So mas open nga siya eh. Pero pagdating sa paggamit kasi ng CR, I think dito natin maha-highlight yung isang importanteng konsepto related to gender.
Okay.
And this is respect.
Okay.
Di ba? Okay. So, yung respeto, kasi medyo mahirap namang ipilit.
Kumari,
ang trans woman, ano ba ang trans woman? Ito ay isang biologically male na ang kanyang gender identity at ang kanyang gender expression ay
female.
O baliktad ba? Hindi, ganun.
De, tama.
Tama, okay. na female. So, I think we should also, yung mga babae, yung mga heterosexual women nagagamit ng CR na pambabae, hindi mo rin maalis na maaari silang ma-shock, di ba? Lalo na kung
uncomfortable.
They might feel uncomfortable. Lalo na kung medyo hindi pa masyadong completely mukhang babae. Pero kung mukhang babae, I think you can pass. Wala namang issue. Pero pag nagkaroon ng, kasi parang privacy issues din to.
So hindi pa kasi tayo talaga
hindi tayo sanay.
Maka naman darating ang araw eh, magiging mas sanay tayo, mas bukas dyan, ano. Sa mga bahay nga natin, wala naman tayong restroom na pambabae at panlalaki lang eh, di ba? Halo-halo naman pero pag nasa public places na tayo, doon talaga lumalabas yung privacy issues. Kasi nga, may mga kasama kang hindi mo kakilala o hindi mo kamag-anak. O may isa pang tanong.
Siguro masyadong very severe, kunwari, ang pag-discriminate sa paggamit sa banyo, well, maaari siyang, you know, titignan mabuti kung ito ay, you know, like isang kaso ng discrimination. Pero madalas naman, well, sa ngayon, una ko, konti pa naman yata ang, well, hindi ko alam actually.
Dito sa UP, nagiging problema na ba yan? Kasi minsan kung transgender, let's say trans woman, pinapaalis siya sa restroom ng mga babae, tapos pag pumasok naman siya sa restroom ng lalaki, pwede rin siyang paalisin, di ba?
Actually, pwede siyang paalisin or baka doon pa siya mapagsamantalahan, maharas, like in that sense. Kaya importante na magkaroon talaga tayo ng isang banyo na neutral kung saan pwedeng pumasok.
Kahit sino.
Pero dapat alam ng lahat
Na pwede kahit sino.
Para hindi ka rin magde-demand na banyo itong pambabae o panlalaki.
O kung ano man.
So I think yun ang pinaka, yun, like, magandang, you know, like, solution sa ngayon, you know. Like, pero ang isa pa rin is yung level ng acceptance ng mga tao.
Okay, medyo nauubusan na po tayo ng oras. Kailangan na po nating magpaalam. Magpasalamat tayo ng maraming kay Dr. Odin de Guzman. Actually, kulang yung oras talaga para pag-usapan.
Ang bilis ng oras talaga.
Tapos na pala, no? So, maraming salamat sa ating panauhin si Dr. Odin de Guzman, Director ng University Center for Women's Studies, sa kanyang pagsama sa atin sa episode na ito ng UP Nating Mahal. Magpapasalamat na rin ako sa lahat at magpapaalam din hanggang sa susunod na kwentuhan natin dito lang sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Susunod na po ang Tropang Radyo.
Oh, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunshine Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.